Πάμε τώρα εμείς στον κύριο Λάβδα, καθηγητής Ευρωπαϊκής και Συγκριτικής Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, να μας πει τι βλέπουν, τι γράφουν διεθνώς οι αναλυτές για αυτή τη συνάντηση ανάμεσα και τις συνομιλίες που γίνονται ανάμεσα στον κύριο Τραμπ και στον πρόεδρο Σι. Καλημέρα κύριε Λάβδα.
Καλημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Έβλεπα ότι είχαν και πολλές ιδιωτικές συνομιλίες χωρίς συμβούλους, ιδιώτους. Και αναρωτιόμουν το εξής. Ο ένας προέρχεται από έναν επιχειρηματικό κόσμο χωρίς πολύ μεγάλη πολιτική κουλτούρα και διπλωματική γνώση. Ο άλλος από το βαθύ κομματικό μηχανισμό, εκπαιδευμένος από τα μικρά του να διαχειρίζεται καταστάσεις. Αλλά παρόλα αυτά, ο Τραμπ επιλέγει να τα πούνε ένας προς έναν. Τι βρίσκεται σωστή αυτή τη μέθοδο, την τακτική, η διεθνολόγη εννοώ, όχι εσύ προσωπικά.
Εγώ μπορώ να σας πω για εμένα ως επιστήμονα τώρα και κάποιον άλλο ή σε κάποιον άλλο. Βεβαίως θα σας απαντήσω προσωπικά. Κοιτάξτε, νομίζω ότι υπάρχουν δύο σχολές προς αυτό. Η πρώτη σχολή, σωστά κατά τη γνώμη μου, έχει επιφυλάξει για τις συναντήσεις κορυφής, εάν δεν έχει προηγηθεί εξαιρετικά, εξαιρετικά λεπτομερής προεργασία. Και αν μάλιστα δεν έχει γίνει και ένα πολύ συστηματικό φροντιστηριακό τύπου μάθημα στους ηγέτες, πόσο μάλλον όταν πρόκειται για τις μεγαλύτερες, ισχυρότερες δυνάμεις του κόσμου προκειμένου. Υπάρχει και σχολή που λέει ότι υπάρχουν ζητήματα τα οποία σιγά σιγά σωρεύονται και χρειάζονται κάθε τόσο, ακόμα και αν δεν είναι μπροστά από μια ιστορική στιγμή, μια συνάντηση κορυφής. Χρειάζεται μια συνάντηση κορυφής ενδεχομένως για να ξεφύγουμε από παρανοήσεις, από παρεξηγήσεις κτλ. Θα σας έλεγα ότι στην περίπτωση αυτή έχουν και οι δύο κοινά στοιχεία σε σχέση με αυτό που ρωτήσατε, ότι είναι από διαφορετικό background. Είναι από διαφορετικό background, αλλά συγκριτικά με άλλους κοινέδους ηγέτες, ο ΣΥ, ο οποίος είναι ένας σκληρός ηγέτης, ένας αυταρχικού καθεστώτος, έτσι υπάρχει αμφιβολία, έχει ένα τεχνοκρατικό background, ξέρουμε ότι έχει σπάσει το Τσίνχουα, το οποίο είναι το κορυφαίο ίσως και παραπληκτικό αγγλόφωνο, έτσι, κινέζικο δημόσιο εννοείται, πανεπιστήμιο με παγκόσμια έγκλη και που έχει διαλέκτες και καθηγητές από όλο τον κόσμο και από την Ελλάδα επιστήμονες. Άρα είναι ένας ηγέτης ο οποίος έχει καταστήσει την Κίνα κάπως πιο αυταρχική στην πραγματικότητα από ότι ο προκάτοχός του, αλλά θέλει να πιστεύει και σε μεγάλο βαθμό δείχνει ότι έχει ένα τεχνοκρατικό και καινοφανές, ας το πούμε, έτσι, προφίλ σε σχέση με παλιότερους που ήταν απλά εμβαπτισμένοι στα, όπως είπατε, στα κομματικά. Τώρα, ο Τραμπ είναι ο Τραμπ. Έτσι, δεν μπορώ να αρχίσω να περιγράφω, γιατί θα περάσει η ώρα της υποπτήσεως, της επόμενης κτλ. Άρα, ξέρουμε το πόσο απρόβλεπτος είναι. Να πούμε δύο λόγια για τους ακροατές μας σε σχέση με τις δηλώσεις που έχουν ενδιαφέρον. Ο ΣΥ χαρακτήρισε τη δήλωση που ολοκληρώθηκε σήμερα τη συνάντηση και χθες ιστορική και εμβληματική, έτσι. Και ο Τραμπ είπε ότι είναι πάρα πολύ πετυχημένη και αξέχαστη θα μείνει. Σημαντικό είναι ότι δεν ξέρουμε πολλά πράγματα βεβαίως για το τι συμφωνήθηκε, όπως είπατε, και κατηδίαν μεταξύ τους. Ξέρουμε δύο-τρία μόνο πράγματα. Υποτίθεται, σύμφωνα με διαρροές και από την Washington και από το Πεκίνο, ότι η Κίνα θα σταματήσει να βοηθά με όπλα και άλλα εφόδια το Ιράν. Αν αυτό επιβεβαιωθεί, είναι μια πραγματική είδηση. Επίσης, η Κίνα υποτίθεται ότι θέλει να αρχίσει να αγοράζει και από τις Ηνωμένες Πολιτείες ενεργειακούς πόρους. Ως γνωστόν, η Κίνα έχει πρόβλημα ενεργειακό, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα κράτη του Περσικού κόλπου. Αν ισχύει ότι δεσμεύτηκε για να βοηθήσει και το ισοζύγιο να προμηθεύεται περισσότερη ενέργεια από τις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι κάτι σημαντικό. Φαίνεται από την άλλη μεριά όμως ότι ο Τραμπ υπήρξε εξαιρετικά προσεκτικός και ήπιος σε σχέση με την Ταϊβάν. Ίσως υπάρχει ένα give and take, μια τέτοιου είδους αντίληψη ότι ο Τραμπ σε σχέση με τον Biden ήταν και ίσως γίνεται τώρα ακόμα περισσότερο πιο προσεκτικός αναφορικά με το τι θα κάνει η Κίνα στον περίγυρό της, και η Κίνα υπόσχεται ότι θα βοηθήσει για το ξεπέρασμα της κρίσης που την ενδιαφέρει άλλωστε λόγω των ασθενών του
ορμού.
Νομίζω ότι διαφαίνεται κάτι τέτοιο.
Για αυτό το ενεργειακό που είπατε, υπάρχει μια ανάλυση που λέει ότι η Κίνα έπαιρνε από τη Βενεζουέλα και από το Ιράν μεγάλες ποσότητες, κόπηκε η Βενεζουέλα.
Είναι σε πολύ δύσκολη.
Προφανώς τώρα και το Ιράν. Ταυτόχρονα του λέει θα αγοράσω 200 αεροπλάνα. Okay. Δεν θα τα κοινώ. Δεν θα τα κοινώ τα αεροπλάνα. Άρα, δηλαδή, ακούγεται ότι με τον τρόπο του κινήσου λέει να κάνω εγώ τις επενδύσεις που τα χρειάζομαι έτσι κι αλλιώς, αλλά δεν μπορείς να με μπλοκάρεις.
Ναι, και επίσης
στα καύσιμα.
Αυτό είναι κοντά, σωστά, αυτό είναι κοντά και σε αυτό που λέγαμε πριν, ότι έχει ένα τεχνοκρατικό background. Είναι ένας ηγέτης ο οποίος ανέβηκε σταδιακά, αλλά ανέβηκε και τεχνοκρατικά παράλληλα. Τώρα, το θέμα της Ταϊβάν, επιμένω σε αυτό, γιατί ναι, υπάρχει διεθνώς μια συζήτηση, ξεκινήσει από χθες, ότι ενδεχομένως ο Τραμπ έκανε πίσω, ενώ ο Μπάιντεν πιο σκληρός κτλ. Δεν ξέρουμε σε τι πακέτο συμφωνιών έκανε πίσω, αν έκανε. Και επίσης, μην ξεχνάτε ότι πολλές χώρες της Ευρώπης και η Ελλάδα, έτσι για να το θυμηθούμε, έχουμε την περίφημη πολιτική της μίας Κίνας. Ότι δηλαδή μακροπρόθεσμα αποδεχόμαστε την αντίληψη ότι η Κίνα θα ενοποιηθεί πάλι. Το θέμα είναι πώς θα ενοποιηθεί, βεβαίως. Θα ενοποιηθεί με ένα δημοψήφισμα στην Ταϊβάν.
Πάντως να πούμε ότι το γεγονός ότι δεν έχει ενοποιηθεί ακόμα είναι για το στρατηγικό ρόλο που παίζει στην παγκόσμια οικονομία η Ταϊβάν.
Καλά, σωστά. Και για το γεγονός επίσης ότι η ίδια η Ταϊβάν στέκει στα πόδια της, έχει πετύχει τεράστια ανάπτυξη στα ηλεκτρονικά και σε ορισμένους άλλους τομείς.
Έχει δημιουργήσει σχέσεις εξάρτησης με τα τσιπάκια της κτλ. Που είναι μοναδικά.
Άρα θέλω να πω ότι εκεί υπάρχει αυτό το ας το πούμε αγκάθι. Το ενεργειακό έχει στριμώξει την Κίνα. Δεν υπάρχει καμιά απολία. Η Βενεζουέλα ήταν μια επιτυχία του Τραμπ. Το Ιράν αρχίζει και γίνεται αδιέξοδο για τον Τραμπ. Και εκεί θα διαμορφωθεί ένα παρεδόσιο, όπως φαίνεται. Γι' αυτό ίσως και αυτές οι πληθωρικές εκφράσεις των δύο, την ιστορική συνάντηση που εσύ, τα ξέχαστη υπό Τραμπ. Και θα δούμε πού θα μας πάει.
Πάντως από τους Κινέζους πολλά δεν θα μάθουμε. Είναι μάστορες αυτά,
βέβαια,
έτσι.
Είναι σχεδόν βέβαιο. Είναι σχεδόν βέβαιο.
Ο τρόπος με τον οποίο ασκούν πολιτική, αλλά νομίζω πρέπει να αναγνωρίσουμε και κάτι άλλο. Είναι μια δύναμη εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Φαίνεται ότι πια είναι εξαιρετικά ανταγωνιστική με την υπερδύναμη. Πολέμους δεν προκαλεί.
Ξέρετε, η Κίνα είναι ένα ένιγμα με την έννοια ότι είναι μια ισχυρή και πολύ γρήγορα ανερχόμενη χώρα. Έχει τα προβλήματά της και αυτά. Έχει ανακοπή με μεγέθυνση και ανάπτυξη και έχει μια σειρά από προβλήματα. Αλλά είναι ένιγμα με την έννοια ότι αυτός ο αυταρχισμός και όταν χρειαστεί η παρεμβατικότητα συνδυάζεται με ένα πραγματισμό. Ένα πραγματισμό ο οποίος εκδηλώνεται μεταξύ άλλων με αυτό που είπατε, ότι δεν είναι κατεξοχήν χώρα, κατεξοχήν δύναμη που προκαλεί πολέμους έξω. Βέβαια, πολλοί Αμερικανοί αναλυτές θα σας έλεγαν και παλιοί συναδελφοί μου στο ΤΑΦΤ θα σας έλεγαν ότι ξέρετε, αυτό γίνεται διότι υπάρχει μια σταδιακή εξάπλωση επιρροής και όταν έχει την επιρροή που θέλει στην Αφρική, στην Ασία κτλ., εκεί μπορεί να δούμε και ένα άλλο πρόσωπο, ίσως. Mm-hmm. Αλλά είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι και η περίφημη πιο σκληρή πολιτική του Biden Φερρυππίν, πολλοί Αμερικανοί συγκρίνουν και λένε, α, είναι soft ο Τραμπ, ο Biden ήταν σκληρός με τον Σι. Ναι, αλλά και η πολιτική αυτή που οδήγησε σε μια Κίνα η οποία ήταν πάρα πολύ άνετη και στο ενεργειακό παρεμπιπτόντος, μιας και το συζητάμε και αυτό, η οποία προχωρούσε σταδιακά την εξάπλωση κυρίως στην Αφρική, σπρώχνοντας έξω την Κυγαλία και τις ΗΠΑ και άλλες δυτικές παρουσίες. Άρα δεν θα ήμουν έτοιμος να χαρακτηρίσω soft τον Τραμπ σε αυτό. Νομίζω ότι ο Τραμπ αντιλαμβάνεται και ως προς το συγκεκριμένο θέμα έχει δίκιο ότι η Κίνα είναι μια τεράστια δύναμη, δεν έχει λόγο να την ανταγωνιστεί ευθέως. Έκανε μια προσπάθεια, τον περίφημο, όπως λέγανε πολλοί Αμερικανοί, για τεσσαρμένο Νίξον, να αποσπάσει τη Ρωσία από την Κίνα βρίσκοντας μια λύση στο Ρωσο-Ουκρανικό. Δεν τα κατάφερε μέχρι στιγμής, αλλά δεν θέλει να ανταγωνιστεί ευθέως την Κίνα και ενδεχομένως καλά κάνει, θα έλεγα.
Εμείς φίλοι και με τους δύο, έτσι.
Κοιτάξτε, εμείς έχουμε κάθε λόγο να υπερασπιστούμε τις επιλογές μας και την Κόσκο.
Για όποιον αναρωτιέται που κολλάμε εμείς, εμείς είμαστε κομβικοί στην Ευρώπη λόγω της θέσης μας. Και γι' αυτό υπάρχει και αυτή η σχέση με την Κίνα.
Βεβαίως. Και οφείλουμε να την υπερασπιστούμε. Η Κίνα έκανε μια σημαντική επένδυση τότε. Ας έκαναν άλλοι. Ας έκαναν οι Αμερικανοί, οι Γάλλοι, οι Βρετανοί, άρα οι Γερμανοί. Άρα έγινε μια επένδυση που ήταν κρίσιμη τότε γιατί η Ελλάδα χρειαζόταν άμεσες και νέες επενδύσεις. Δεν χρειαζόταν απλά μια στήριξη στα χρηματιστήρια ή μια στήριξη σαν αυτή που της ήρθε. Και καλά έκανε και της ήρθε τελική ανάλυση από εκεί που ήρθε έτσι από τη Δύση. Άρα πρέπει να το στηρίξουμε αυτό και πρέπει στο μέτρο του δυνατού να διαρκέσει αυτή η σχέση. Βεβαίως οι ΗΠΑ θέλουν σταδιακά να ξυλώσουν την Κίνα από τα λιμάνια τα οποία έχει και στην Ελλάδα και στην Ιταλία και στην Πορτογαλία. Αλλά αυτό είναι κάτι που δεν μας αφορά ευθέως. Είμαστε μέλη του ΝΑΤΟ, είμαστε πολύ αξιόπιστοι, αυτό το έχουμε αποδείξει πάρα πολλές φορές. Σε αντίθεση με τη γείτονα Τουρκία, έτσι, η οποία στο παρελθόν μπορούσε να κερδίζει ούσα μη αξιόπιστη. Άρα η αξιοπιστία είναι δεδομένη. Με την Κίνα δεν έχουμε τίποτα να χωρίσουμε αυτή τη στιγμή. Και πρέπει αυτό να είναι σαφές σε όλους. Έχουμε μια καλή σχέση και νομίζω πρέπει να εξακολουθήσουμε να έχουμε. Παράλληλα και με την Ινδία, βεβαίως, με την οποία η Κίνα έχει μια ανταγωνιστική σχέση. Αυτή είναι η δυσκολία και αν θέλετε και η γοητεία της νέας περίοδου στην οποία έχουμε εισέλθει.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
Και εγώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά.
Ο κύριος Λάβδας, καθηγητής Ευρωπαϊκής και Συγκριτικής Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, για την επίσκεψη του Τραμπ με την Κίνα. Από την Κίνα δεν